galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah, dhegeystayaal, 6da bisha December sanadkuna waa 2020-ka. Saacaduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitir band iyo boggeena VOA Somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacaddu wadidna kugu soo jeedanaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduri.
Qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelannay madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle.
Ayagu iminka wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aad u yartay, laakiin qarax meel la dhigo baabuur lagu soo xidho walxaha qarxaa waxaan siiyey ayay u badan yihiin. Waddanka Soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu ka soo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu imika ay tababaro wanaagsan qaataanna way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkaan.
Waxaa kale ood maqli doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalalka dunida.
Dhaqaalaha dalka wuxuu ku xidhan yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka ka kale u qabaan dalagga la dhoofinaya.
Inay isku dheelitirnaado exportiga iyo importiga oo wadanka lasoo gelinaya ee wadanka labaduba in laisku dheelitiro ana waa qodob ay ka mid tahay adkaynta lacagaha dalka.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan falanqayn ku saabsan laalistii uu shalay laalay aqalka senatka Mareykanka labadii dacwadood ee loo haystay madaxweyne Donald Trump.
Barnaamijka weydii dhakhtarka ah iyo xubintii dooda gaabanna waad maqli doontaan iyo qodobo kale hase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
Cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa faraha kasii baxaya, iyadoo dhimashada ay gaartay 563 qof halka kumanaan kale ay la ildaran yihiin duniduna ay ka argagaxsan tahay. In ka badan 820,000 oo qof ayuu cudurka ilaa iyo hadda ku saameeyey dalka Shiinaha, iyadoo mas-uuliyiinta ay la xarbinayaan inay xakameeyaan fiditaankiisa xitaa haddii ay malaayiin qof ku khasbeen inaysan guryahooda ka soo bixin. In ka badan 20 dal ayaa xaqiijiyey inay heleen kiisaska cudurkan ku dhaca habdhiska neefsashada ee dabyaaqadii sanadkii tagay ka soo shacbaxay gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha. Dhinaca kale, kumanaan qof oo saaran maraakiib dalxiis oo ku kala sugan xeebaha Hong Kong iyo Japan ayaa wajahaya sugitaan walaac leh oo ku saabsan haddii cudurkan uu saameeyey iyan kale. Ugu yaraan 20 qof oo saaran markabka la yidhaahda Diamond Princess ayaa ilaa iyo hadda laga helay cudurka, taasi oo khasabtay in 3,700 oo qof oo markabka saaran isla markaana ka soo kala jeeda 10 dal lagu celiyo markabkan oo yaalla xeebta Yokohama ee dalka Japan. Sidoo kale 3,600 oo qof oo saaran markabka World Dreams ee yaalla xeebta Hong Kong ayaa waxaa la marinayaa tijaabo caafimaad kadib markii 3 qof oo horey markabka u soo raacay laga helay cudurka. Cudurkan ayaa lagu macneeyay xaalad degdeg ah oo caalami ah, taas oo ku khasabtay dalal badan in ay muwaadiniintooda uga digaan inay tagaan Shiinaha, halka qaarkoodna ay mamnuuceen dadka ka imaanaya dalkaasi.
Dalka Turkiga ayaa rajaynaya in si dhaqsi ah uu soo afjari doono weerarada ka dhanka ah ciidamada Suuriya ee Idlib, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu. Wasiirka arrimaha dibadda oo maanta oo Khamiisa uu waramayay wariyaasha caasimadda Azerbaijan ayaa waxa uu sheegay in dalkiisa uu u baahan yahay in Ruushka uu kala shaqeeyo sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka ka jira gobolka Idlib oo ah meesha ugu dambeysa ay gacanta ku hayaan fallaagada. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa wuxuu ku hanjabay inay dib u riixayaan ciidamada Suuriya ee Idlib kadib markii weerar ay geysteen ciidamada Siriya ay ku dhinteen 8 ka tirsanaa ciidamada Turkiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa waxa uu sheegay in wafdi ka socda Ruushka la filayo inuu yimaado Turkiga si looga xaajudo arrinta gobolka Idlib, iyadoo laga yaabo in madaxweynaha Turkiga Erdogan uu la kulmo madaxweynaha Ruushka Putin haddii loo baahdo.
Golaha wasiirada ee dalka Suudaan ayaa maanta sheegay in hogaamiyaha dalkaasi Jeneraal Cabdul Fatah Al Burhaan uusan ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil u ballan qaadin hagaajinta xiriirka labada dal. Al Burhaan, oo madax ka ah golaha xukuumaha Suudaan, ayaa wadahadallo aan horey loo qorsheynin waxa uu magaalada Entebbe dalka Uganda Isniintii kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, taasi oo u muuqatay astaan Suudaan ay ku soo afjarayso qaadacadeeda muddada fog ee Israa'iil. Wax yar uun kadib wadahadallada ayaa Netanyahu waxa uu ku dhawaaqay in labada hogaamiye ay isku raaceen inay ka wada shaqaynayaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka. Golaha wasiirada ku meel gaarka ee Suudaan ayaa maanta sheegay in la kulanka Netanyahu uu ahaa sida hadalka loo dhigayay aragtida shaqsi ee Al Burhaan, islamarkaana uusan u samayn wax ballanqaada. Madaxa golaha madax bannaanida waxa uu noo sheegay inuusan wax ballan ah samaynin kalana hadlin hagaajinta xiriirka. Waxaa sidaasi yiri afhayeenka dowladda Faisal Maxamed Saalex. Saalex ayaa sheegay in arrinta xiriirka Israa'iil ay tahay waxaysan dowladda ku meel gaarka ah ee hadda jirta ku khasbanayn inay go'aan ka garto. Dowladda waxa ay haysataa waajibaad aad u xadidan, arrinta xiriirka Israa'iilna waa wax ka baxsan waajibaadkeeda, ayuu yiri. markale ayaan dhegaystayaal galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Giile ayaa wareysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee v o a waxa uga hadlay caqabadaha dhinaca dhaqaalaha dalkiisa iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Soomaaliya iyo muranka dalkiisa kala dhexeeya shirkadda d b world oo uu sheegay in aysan marnaba qaadanayn go'aanka maxkamadda London ay gaartay. Waxa uu wareysigan madaxweyne Geele ku sheegay in d b world aysan wanaag doonaynin si loo xaliyo muranka Jabuuti kala dhexeeya, waxaana uu sheegay in Jabuuti ay diyaar u tahay magdhow inay bixiso balse aanay marnaba iibin doonin gobonimadeeda. Wareysiga madaxweyne Ismaaciil Cumar Giile waxaa kula yeelatay magaalada Jabuuti wariyaha v o a Sahre Cabdi Axmed, waxaana uu uga hadlay sidoo kale kursiga ay Jabuuti iyo Kenya isku haystaan ee qaramada midoobay iyo arrimo kale. Haddaba wareysiga oo dhowr qeyb ah ku soo dhawaada qeybta koowaad ee galabta.
alxamdu lilaah, dhaqaaluhu waa fiican yahay baan leenahay, halkii aan doonayna weli ma gaadhin, laakiin waa fiican yahay. Kobacuna 6.7% buu joogaa, inflationku intaasuu ka hooseeyaa. Barometarada lagu qiyaaso dhibaatooyinka dhaqaalaha sida ay u socdaan, waxaan u maleynaynaa inay ama waxaan saadaarinaynaa inaan sanadkana 7 aan dhaafno, 7% inaan dhaafno. alxamdu lilaahi waa la tacaalaynaa dhibaatooyinka Afrika oo dhan haysta, ya Kenya waddan dee aanan lahaynna maxaan ku dhahdaa wax dabiici ah, hadday saliid tahay, haddii ay macdano kale tahay, haddii yani aanan lahayn beerana aanan lahayn, dhibaatadiisu iska leeyahay. Laakiin waxaan leenahay inaan horay uun u dhaqaaqno, aan wadno dadkeena baahidiisa sidii aan uga jawaabi lahay.
Waata caqabadahaas aan ka hadashaybo, waxaa jirto dhallinyarada markii magaaladan dhex galay qeybo kamid waxyaabaha la ii sheegay waxaa kamida shaqo la-aanta dhallinyarada inay qeyb ka tahay.
Waa wax jira, laakiin dadaal buu doonayaa. Dee shaqo la-aantu waaniga ku sheegayo caqabadaha badan kolka la eego, laakiin sanad walba kolka xisaabta la eego shaqo badan waa la qoraa dhallinta. Baahida yani way ka badan yihiin, waan garanaynaa, laakiin in la dadaalo oo shaqo abuurku uuna noqon ama ku yimaado maalgelin ama tu gudaha aha noqoto ama ku shisheeye aha noqdo ayaa shaqo abuurka inta badan sameeya. Shaqo abuur dadku ay samaystaan way jiraan, shaqo abuur dowladdu ay samaysana wuu jiraan. Oo marka yacni sanad walba dufcadaha ka soo baxaya jaamacadda intii percentage ee shaqo hesha ayaa ka badan inta fadhida. Oo halkaad eegto yacni wasaaradda saxada, waxaa dakhaatiir sanadkan soo baxday ciddii hadhay ama shaqo weyday lama hayo. Halkaad eegto kalkaaliyeyaasha caafimaadka ayagana sidaas oo kale, halkaad eegto injineerada sidaas oo kale. Laakiin dee dowladdu waxay iska leedahay yacni heer aynan dhaafi karin oo dul buuxiyay ma noqonayso. Baahida aan u qabno kuwaasi inaan dee qiyaasno jaamacaddana sanad walba in taa la yaro joojiyo oo yacni shaqo kale ama xirfad kale la baro dadka ku yacni haddaad eegto marsooyinka baahideedu way taallaa.
Jabuuti dhinac markii laga fiiriyo quwadihii caalamka intooda badan ayaa halkan jooga oo kuleh saldhigyo military oo kala duwan. Maxay Jabuuti u noqotay goob istaraatiijiga u ah saldhigyadaas military inay ka furmaan?
Alla meeshuu dhigay weydii hortaba tawaris talabaadna waqtiga iyo waayaha wadanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyey isagu dee kolkiisii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay. Laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey, iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iska cad internationaal ah oo dano yacni ayaga khuseeya iyo ku anagana khuseeya ku adduunkao dhan khuseeya intaba. Maxaa yeelay kolkaad eegto Maraykanku 2003 ayuu yimiday, waqtigaana waxaa argagixiso iyo dunida kharibtay, dagaalo badan bay jiray. Cadan horteena ayaa markab weyn oo Maraykana lagu qarxiyey. Dagaalkii argagixisada ee kolkaa abuurmay ayaa keenay inuu halgan saldhig ku yeesho. Heshiiskuna sidaasu ahaa. Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yacni 85% maraakiibta maraysa baddiinan waxaaleeshiina dunidan Afrikana uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deka yacni ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yacni uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan intaba in laga dhigo heshiis baa ku gaadhnay. Waxdee dhibaato oo kale oon ognahay ma jiro.
Dhinaca kaleto, ciidamada Jabuuti waxay qeyb ka yihiin ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. Al-Shabaab way ugu dambeysay weeraradooda way sii labanlaabeen sida muuqato weeraro xoogan ayay geysteen 28-kii December ugu dambeeyay qaraxii ugu xooganaa ee dhaco dhamaadka sanadku ahaa. Waxaa kasii horreeyay qaraxyada kaleeto oo joogtada ahaa. Marka Al-Shabaab ma isleedahay awooddoodii way soo badanaysaa gobolka, sidee ayaysa arrintaasi caqabad u tahay?
Anigu ma qabo inay soo cadowgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye ku yahayna waa mid kale. 2007-dii ayay dagaalku uga bilaabeen. Wixii ay kolka ku bilaabeen haddii uu caqligal ahaa, kolkii dambe waxay noqotay inay burcadnimo un ay noqoto, in ay wax yacni ideologic ama ideologiya oo lagu dagaalamo oo dadka lagu laayo meesha way ka baxday. Waxay u ekaatay iminka sidii mafiyaagi oo kale ayay u egtay. Waxna muuqdana waxa weeyaan inaanay ayagu iminka wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aada u yartay. Laakiin qarax meel la dhigo, baabuur lagu soo xidho walxaha qarxa, waxaasi ayay u badan yihiin iminka. Wadanka Soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu kasoo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteena way arkaan, in ciidanadu iminka ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan.
dhegeystayaal, waxaa nagu xusuusanaa in qaybta labaad ee wareysigaas oo dhammaystiran aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa, muuqaal ahaanna waxaad ka daawan kartaan barta aan ku leenahay internetka ee v o a somali com.
mar kale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Aqalka senatka Mareykanka ee uu hogaamiyo xisbiga jamhuuriga ayaa arbacadii shalay cod u qaaday kadibna laalay labadii dembi ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Donald Trump. 20 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyey qodobka koowaad ee Trump lagu eedeeyey, halka 84 mudanana ay ogolaadeen. 13 mudane oo jamhuuri ah ayaa codka maya ugu codeeyey qodobka labaad ee Trump lagu soo eedeeyey, halka 74 kalena ay ogolaadeen. Go'aanka aqalka senatka ayaa soo aftaraya dacwadda ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump. Haddaba maxaa xigaya natiijada kayska loo haystay madaxweyne Donald Trump ee lagu waayey? Saameyn intee le'eg ayayse ku yeelan doontaa doorashada soo socota? Wariyaha v o a da magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa waxa uu ka wareystay Amiin Haaruun oo ah garyaqaan degan magaalada Minneapolis, waxaana uu ku bilaabayaa mid Romney oo noqday mudanaha keliya ee jamhuuriga ka tirsan ee la saftay mudanayaasha dimuqraadiga sababta ku kaliftay.
Senator Mitt Romney oo la codeeyo xubnaha sanadka ee dimuqraadiga waxay ku tusinaysaa go'aanku go'aan sahlan inuusan ahayn. Isaguse waa qodobeeyey oo waxa uu ku qodobeeyey in doodii iyo difaacii ay soo bandhigeen qareemadii madaxweynaha inuusan ku qancin, in uu sidoo kale ku qancay eedeyntii loo soo jeediyey iyo doodii ay soo bandhigeen xubnihii golaha Kongareska ee madaxweynaha dacwada saarayey. Waxa uu ku nuxnuxsaday in uu ahaa go'aankani go'aan adag, ugu dambaysiina uu la tashaday maaragtay garaadkiisa iyo maaragtay qalbigiisa uu la tashaday, uuna qaatay go'aankii sidii ula saxsanayd. Sida daraaddeed uu u codeeyey in madaxweynuhu uu ku takrafalay markii uu dhageystay cadeymihii oo dhan awooddiisa madaxweynenimo.
Marka laga hadlo Mitt Romney, sanadkii 2012 waxa uu us ahaa ninkii republikaanku usoo sharaxdeen inuu Obama la tartamo, oo dabcan cod fiicanna helay xisbiga jamhuuriyiintu, nin ay dhexdiisa aad weyn magac ugu leh. Marka aragtida noocaas inuu qaato uu keligii gooni isu taago, maxay muujinaysaa?
Senator Romney markii ugu horreysay ma aha ee madaxweynaha isku khilaafaan aragti sideedaba. Waxaa la xasuustaa madaxweynuhu markii u horreysay uu ahaa murashaxa doonayay inuu u noqdo murashax xisbiga jamhuuriga, in la arkay isagoo aad uga soo horjeeda afkaarta madaxweynahan aad ula yaaban. Hase ahaatee waxaa arrintan keli kumuna ahayn, inkastoo codeynta uu la codeeyey xisbiga dimuqraadiga uu keli ku ahaa, haddana waxaa jiray senatarro badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo la aragti ahaa, hase yeeshee go'aan ku qaatay in ay maaragtay ay weli la sii jiraan xisbigooda, iyago oo maaragtay soo dhigayey sababayn kala duwan, sida in ay u arkayeen haddii ay madaxweynaha halka laga qaado in inkastoo ay u arkayeen madaxweynuhu inuu gaf geystay, haddana madaxweynuhu inuusan geysanin gaf, heerkiisa ay tahay in lagaga qaado madaxtinimada dalka.
Waxaa lagu jiraa waddanka Mareykanka xilli doorasho oo labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadigu way doorashada ku tartamayaan. Xisbiga dimuqraadigana waa laga guuleystay arrintii ay doonayeen inay xilka uga qaadaan madaxweynaha Mareykanka. Fariin noocee bay u diraysaa dadka codeeyayaasha ee Mareykanka markaad eegto labada dhinac? Yaa la oran karaa dadka dhexdhexaadka ah ee Mareykanka in labada xisbi ka tirsaneen way isu abmadhigeen aragti ay ku qancaan, islamarkaasina markay codeynta timaado ku guuleysan karaan?
Weli arrintaasi waa hor leedahay. Isbuucyada ii soo socda iyo bilaha socda ayaan ogaan doonaa, laakiin ifafaalaha u horreeya ee soo baxaya aragtida dadweynuhu waxaad moodaa in madaxweyne Donald Trump iyo xisbigiisa jamhuuriguba in ay ka qaadeen maaragtay awood iyo maaragtay ra'yiga dadweynuhu kor u kacay. Madaxweynaha muddadii u dambeysay, ilaa 2 sano u dambeysay, aragtida dadweynuhu marba waxay meelaysay 100% iyo 143, laakiin maanta ilaa shalay waxay gaarsiisnayd 49%. Sidoo kale xisbiga jamhuuriga oo aan ilaa iyo 2005 aan marna soo gaarin 50% aan soo gaarin, ra'yiga dadweynaha maanta wuxuu gaarayay 53%. Marka laakiin arrintu weli way hor leedahay. Waxaan ogaan doonaa marka ay senatarradu ku laabtaan gobolladoodii oo ay dadkii la hadlaan oo ay u sharaxaan oo si fiican loo sii falanqeeyo, ayaan ogaan doonaa cidda arrintan ay u tahay guul.
Dad badan baa waxay isweydiin karaan Haruno, haddiiba dimuqraadiyiintu ay ogaayeen aqlabiyad aqalka sare inaanay haysanin jamhuuriyiintu ay haysteen, isla markaasina codka u baahan yihiin aanay ku qancin karin republikaanka ama jamhuuriga, maxay ahayd danta ay ka faa'iideeyeen in ay shacabka Mareykanka hortiisa ku soo bandhigaan xilka qaadis aan madaxweynaha awoodi karin xilka qaadan.
Arintaas waxaa loo fasirin karaa in ay tahay istaraatiijiyad ay qaateen xisbiga jamhuuriga qaybihiisa kala duwan ee golaha Kongareska iyo golaha sanadkuba. Waxaa xusuusin mudan in Nancy Pelosi oo ah shaqsiga ugu sareeya ee golaha Kongareska ee xubnaha dimuqraadiga in ay in badan ka cagajiidaysay in ay runtii madaxweynaha ku soo ogtay dambi waqtiyo hore oo arrimo dadka qaarkood ay ku qalcin uu sameeyay, laakiin waxaad moodaa in uu pressure badan ka yimid dad badan oo kamid ah xubnaha kamid ah xisbiga jamhuuriga iyo taageerayaashooda. Tanna ay soo tusiyeen inay tahay istaraatiijiyad ka wanaagsan in ay ka aamusaan, oo haddii ay ka aamusi lahaayeen ay taageerayaal badan ku waayi lahaayeen. Taas beddelkeedna ay ugu yaraan tusiyeen in aysan ahayn iyaga waxa madaxweynaha qaladka ku fiirsanaya ee uu yahay golaha sanadka ee xubnihiisa jamhuuriga ee u badan golaha sanadka.
Ugu dambeyntii adoo soo koobay, halkan xagee laga aadayaa? Suuragal ma tahay mar kale dimuqraadiyiintu in ay dib dacwo u keenaan oo dadkii ay dalbadeen ee marqaatiyaasha ah ee sanadku ka diiday in la horkeeno in iyagu dib mar kale u wacaano shakadan dib loo soo bilaabo?
Waa suurtagal. Aqal Kongareskuna waa qodob dastuuri ah. Mar kasta madaxweynaha haddii ay u arkaan inuu qalad sameeyey, waa ku soo ogi karaan dacwad xilka looga qaadayo. Hase ahaatee, doorashadiiba waxaa ka hartay wax ka yar sanad marka uma badna in sanad gudihii ay laba jeer ay keeni doonaan. Arinta ugu sii muhiimsan ee meesha laga aadi doono waxay tahay in hadda ololihii doorashada qofkii la tartami lahaa ee kasoo bixi lahaa xisbiga dimuqraadiga ayaa haddaba yacarcar ku socda. Waxaa bilaaban doonta in ay doodaha soo socda ee murashixiinta dadka raba inay kusoo baxaan ay ku falanqayn doonaan, dadweynahana kula wadaagi doonaan iyo sidii looga badin lahaa madaxweyne Donald Trump.
Kaasi waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah garyaqaan degan magaalada Minneapolis oo uu warramayey Maxamuud Mascade, waxaana uu falanqeynayay aqalka sanadka Mareykanka ee uu hogaamiyey xisbiga jamhuuriga oo shalay cod u qaaday kadibna halaalay labadii dembi ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Donald Trump.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A oo todobaadkan aan ku eegino doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalalka dunida. Jamaal Axmed Cusmaan ayaana soo jeedinaya.
Barnaamijka bandhigga todobaadka waxaan ku eegaynaa doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale iyo waxa ka dhexeeya awoodda lacageed iyo dhaqaalaha dalalka. Dalkaasi waxa uu leeyahay lacag u gaar ah, taas oo qayb ka ah astaamaha lagu garto waddankaas. Soomaaliya waxaa laga isticmaalaa lacag shilin Soomaaliya, inkasta oo awoodda lacagtaasi aanay xoogganayn. Waxaa barbar socda oo si weyn u saameeyey suuqyada Soomaaliya lacagaha doolarka oo dadyooga kala gedisanay si aadahayi u isticmaalaan. Haddaba bal marka hore ay noo sharaxo Aadan Makiino oo ah aqoonyahan ka faalluda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda uu ku dhaqan dalka Kenya. Waxa uu ku xiran yahay dhaqaalaha dal kasta.
Dhaqaalaha dalka wuxuu ku xiran yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka kale u qabaan dalagga la dhoofinaya. Haddii waddanka wax soo saarkiisa sarreeya isla markaana leeyahay suuq geyn dibadda ah, dhaqaalihiisa kor ayuu u kacaya ama u kacaa. Hadduusan wax soo saar lahayn wuxuu ahaanayaa mid aan dhaqaalihiisa kobcin oo had iyo jeer dawarsi ku noolaada. Xukun xumo wuxuu horseedaa dhaqaale xumo. Haddaysan jirin warshado dabooli kara baahida bulshada, waxaa dhacaya wax soo saar la'aan baahsan. Sidoo kale, dal lagu soo rogay cunaqabatayn dhaqaalihiisa ma kobco. Sicir barar waxaa keena baahida dalabka oo aan la dabooli karin. Waxaa loo baahan yahay haddaan la keenin inta yaree soo hadhay waxaa qeerinaya ganacsatada ama sicirka ayaa kor loo qaadaya.
Cabdinaasir Ugaas Cali oo ah dhaqaaliyahan Soomaaliyeed oo jooga magaalada Chennai ee dalka India ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa awood u yeela dhaqaalaha iyo lacagaha waddan kasta.
Xiriirka tooska ee dhaqaalaha waddanku ku salaysan yahay waxaa weeyaan oo ka dhexeyn karaya adeega lacagta iyo dhaqaalaha dalka waxaa weeyaan waddanka inuu leeyahay maxaa maalgashi inuu jiro oo investment inuu waddanku jiro, interest waddanka lasoo geliyo, interestiga uga jeedo dalalka shisheeye in dalka maalgashtaan, maalgashi ay ku sameeyaan oo interest jiro si ay wax uga helaan iyagu. Taas waa qodob hadda yani faa'iidada ay ka helayaan weyn, waa qodobka labaad waxa weyn inay isku dheelitirnaado exportiga iyo importiga oo wadanka lasoo gelinaya, wadanka lasoo dhoofinaya, lasoo dejinaya iyo wixii kale la dhoofinayo leh labaduba in laisku dheelitiro. Taana waa qodob ay ka mid tahay keenta adkaysa lacagaha dalka. Maadaama hadday badato waxyaabaha lasoo geliyo dalka ee soo dejinta hadday badato, waxaa muruba yaraadaa maxaayani lacag dalka hoos u dhacda. Hadday uu maxaa lacagtu adkaatana lacag dal currency isticmaala hadday adeeg noqotana waxaa la dhoofinayaa maro dhaqaale noqonay. Marka labadoodu waxaa fiican in laisbarbar dhigo tan kalente dhaqaalaha iyo adeega lacagta xiriir iska dhexeynkaya waxa weeyaan in uu jiro economic policy dowladdu timaado siyaasad ku aadan dhaqaalaha. Dowladdu ay wax walbaba maamulayso heerka secerka maamusho ay maamusho sarifka heerku marayo dalka ay bandhiga dhexe shaqaysiiso dalku waxa laamin ay farax kuwaaso maalgelintiisa yani maamel marinta budgetka ee sana miisaaniyadka waxyaabaha kala ga dhexen karay lacagta iyo dhaqaalaha dalka.
Wayahay waxaad sheegtay in ay isku dheeltirnaadaan inay tahay waxyaabaha la dhoofinayo iyo waxyaabaha wadanka la soo degaya ama wadanka laga soo dejinayo la keenayo. Marka Soomaaliya oo kale marka la fiiriyo, ma jirto dowlad adag oo hadda kontrol karaysa nidaamkaasi, weli waxaa aad u malaysaa in baylah uu ka jiro. Arrintan oo kale saameyn intee le'eg ayay dhaqaalaha wadanka Soomaaliya oo kale ama Soomaaliya ay ku yeelan karaysaa marka la fiiriyo dhibaatooyinka noocaasi oo kale?
Runtii waxay ku yeelan karaysaa dhibaato aad iyo aad u baaxad weyn oo ah yani dalka inuunan kasoo kabsanin dhaqaale ahaan dalka kasoo kabsanin waxay kaloo keeni karaysaa in dalku uunan lahaanin lacag u khaasa oo la isticmaalo oo ka baxda lacagti dalka loogu talagalay. Sababtoo waxaan ognahay dal walbaba dunida maanta jira wuxuu leeyahay lacag u gaar oo taasu astaan u ah dalkaasi, sida dalku u leeyahay calan, siduu dalku u leeyahay madaxweyne, siduu dalku u leeyahay caasimad af gaar u ah, wax walba waa astaan. Marka taasi waxay ka dhigan tahay in astaantii dalka ugu yaqiin ay meesha ka maqan tahay. Taasi ayay keeni kartaa, waxaa kale keeni karaysaa in dalku uunan yeelan nidaam loogu soo hagaago uunan dalku dibadaha wadamada aanaynin danaynayaan xiiseynaya inay dalka Soomaaliya ay maal gashadaan. Taana waa sababta waxaana jirin wax isku halayn la yidhaahdo oo dhammaan qaar baa meesha ayaa ka maran dhammaan qaar la-aan awgeed. Sababta waxaa jira dowlado Soomaaliya oo noocee sidoo kale dagaal sokeeya soo maray, balse haddana lacagtooda weli ay shaqayso, caalamka shaqayso, weli ay awood leedahay. Waxaad su-aalahan hoos u qaadan karnaa wadanka Afghanistan oo nool ognahay in dagaal sokeeya muddo 20 sano ku jiro, lacagtoodu weli hoos uma dhexin. Sababta waxaa la badbaadiyey dadkii marku dagaalka galay meeluma kama burburin oo waxba la hakiyo yani meeshii sax jooga. Su-aalahan lacagtu bangigooda dhexe u shifaca muu shaqaynaya, inkastoo dalku uu dagaal sokeeya iyo dhibaatooyin badan uu kaqabsanay, haddana $1,000 lacagtoodu waxaa lagu sarifaa 60 afgaani lacagta leedahay ayaa lagu sarifaa. Marka Soomaaliya wax u badbaaday ma laha, inna wax u badbaadatoona ma laha. Marka waxay caqabadooyin badan baa jira ay wadanku uu wajahay.
Aadan Makiina ayaa sharaxaad ka bixinaya waxa qiimo jabka ku ridaya lacagaha.
Lacagta waxay qiimo jabtaa marka lagu bedesho lacago kale. Haddii ganacsatada Soomaalida shilinka Soomaaliga ku bedeshaan dollar ama lacago kale, shilinkii wuu qiimo jabayaa. Lacagaha tabarta yar xilli ay tayo yeeshaan baa jira. Waxa dalka laga dhoofinaya hadduu qiimo jaban yahay, dalka wax dhoofsanaya ayaa suuqiisa yeelanaya libin dhaqaale. Iibka joogtada ah wuxuu sababaya shaqo abuur. Sidoo kale shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan faa'iidooyin dhaqaale cerka isku shareera. Matalan, haddii sicirka wax soo saarka shirkadaha Mareykanka hoos u dhacaan oo ay ka qiimo jabnaadaan dalalka kale, wax iibsiga Mareykanka ayaa la qadarinayaa. Waxaa kaloo jira hadba inta uu dhan yahay ribada dulsaarka ah. Haddii ribada ay badan tahay, shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan macaash badan.
hadda Soomaaliya waxaa aad looga isticmaalaa lacagta dollarka iyadoo meelaha qaar uu gaab isku yahay shilinka Soomaaliga ama magac guud ahaan uu ka jiro laakiin waxaa la isweydaarsadaa oo wax lagu kala beddesho lacago dollar ah sababta arrintaasi keentay waxaa faahfaahin ka bixinay Cabdinaasir Ugaas
waxa keenay sharafta markuu ugu horeeyo dalka markuu waa la soo celin karaya dhaqaalaha laakiin damaanad qaad baan jirin oo halkeeda lacagta lagu soo celin karayo intuu ahaa 7 sano ka hor ama 10 sano ka hor intuu aan lagu soo celiyo baana naga damaanad qaadi karin adduunku waxyaaba badan baa isbedelay dhaqaale iyo waxaa jira dhaqaale burburkii iyo sicirkii waxba keenay lacago badan baa la daabacay oo lacagti markii la daabacay baadan lacag saalka oo cid walba guriga soo dhiibtay photocopy oo warqad lagu sameynayo wax warqad ba iska ahayd ma ahayn lacag oo caadi ah marka waxaa meesha ka baxay bangigii dhexe ee Soomaaliya oo ahaa meesha laga maamulo lacagaha waxaa sii xoogaystay daabicidda lacagaha been abuurka ah oo fake currency oo yacni black money baa jirto oo lacaga been oo lacag madoobeed oo wadanka lagu sameynayo effort paperka laga warqadaha effortka laga daabacayay kadib waxa soo galay waxaa ka bilowday in ganacsada ay soo bilaabaan daabacaadda lacago cusub oo ganacsada waxay ka ku daabici jireen warqadaha effortka ah marka hadba markii ka dambeysa waxaa sii dhamaanay lacagtii 10 shilin baa ka baxay 200 shilin baa 20 kii baa ka baxday lacagihii dhamaa oo wixii wadanka yaalayda waxba soo hadhin marka taaba keenta in la isticmaalo lacagta dollar
lacagaha been abuurka ee uu sheegay Cabdinaasir in lasoo daabaco ayaa waxaa dhibaatooyinka ka dhasha sidoo kale ka mid ah sicir barar xoogan waa kan Aadan Makiina oo faahfaahinaya sicir bararada iyo dhibaatooyinka ay arrintaasi leedahay
waxyaabaha sababa sicir bararka waxaa ka mid ah kor u kaca sicirka wax kasta oo dunida laga soo iibsada mushaar kordhin warshadaha oo taag iyo tayola-aan awgeed sare u qaada wixii lagu sifeyn lahaa ama lagu samayn lahaa aaladaha ama alaabta ay doonayaan inay soo saaraan haddaan si farsamaysan ama habaysan loo ururin canshuuraha laga qaada kuwa ay waajib ku tahay bixinteeda waxaa dhacaya dhaqaale xumo darxumo iyo gaajo baahsan dowladda dhexe ee Soomaaliya haddii aysan si habsami ah oo joogta ah ugu qaybin lacagaha loo qoondeeyey maamul goboleedyada waxay sababaysaa dib u dhac dhan kasta sidoo kale haddii maamul goboleedyada ay ku takrifalaan lacagahaasi waxaa ka imaan karaa dib u socod aanan laga soo kabmin
hadda waa maxay waxyaabaha la gudboon dowladda Soomaaliya si dhibaatooyinka ka jira dalka ee qiimo dhaca shilinka Soomaaliga iyo dhaqaalaha ee hooseeya waddanka wax loogu qaban karayo waxaa arrimahan ay faahfaahinaya Cabdinaasir Ugaas
qabiilkana mar qaar baa waqti laga qaban karaya marka waa in iyadu diyaarsato 5 sano 10 sano 15 sano intii hadba ay wax ka qaban karayso marka talooyinka way kala horeeyaan oo lagama bilaabi kara taladin lacag la daabaco oo IMF laga hordhigo barnaamij Soomaaliya lacag ay ku daabacanayso lacag ay ku rabto in lacag loo daabaco taasi maaha ujeedada ugu horeysa waxa weeyaan in horta wax laga qaban karayo markaasi u qabto tusaale ahaan in waxaan wada ogsoonaa in bangiga dhexe Soomaaliya uu shaqo hayay in laga shaqeysiiyo oo la shaqeeyey bangiga la shaqeeyo waayo bangiga dhexe Soomaaliya waa jaangooyaha sarifka lacagaha qalaad isaga jaangooya marka waa in shaqadiisii bilaaba isaga taa looga fadhiya dowladan ay dhexe inay meel marso waxa kale waa in dowladu la dagaalanto sicir bararka oo inflationka lagaado luqada qalaad sicir bararka in laga hortago sicir bararku wax ku dhimaa wuxuuna keenaa in lacagtu wiiqanto taasi waa in dowladu ay meel marso arrinkaana midda kale aan hore ugu soo hadlayna waxa weeye in isku dheelitirto importska aan exportska waxyaabaha wadanka la soo geliyo iyo waxyaabaha kale la dhoofiyo oo loo yidhaahdo haddii ay isku baxaan garaysna waayaan wadanku lacagtiisa hoos u dhacayso tusaale ahaan waxaan disequilibrium balaa haddii ay wadanku bato uu kala bato mid u sareeyo soo gelitaanka maadaama codanka Soomaaliya inay waxba dhoofinin waxu soo gelistaana waxay keenaysa in lacagta wiiqanto marka mana fiicno in lacagtu sarreyso in hawsatan maod fiican labaduna waa inay isdhexaadka ay ahay ka tahay mada kale waxaa laga rabaa dowladda kale la gudboon aan kala kalena waxay ahayd inay dowladda dhisto kaabayaasha dhaqaalaha oo infrastructure iyo luqada qalaad marka afka qalaad lagu yidhaahdo infrastructure sida airport inay dhisto dowladdii magaalada diyaaradi kasoo degayay inay dhisto bakadihii inay dhisto wadooyinkii inay iskuula dhisto waxyaabihii dalka kasoo geliyay source of income kasoo geliyay dalka dhaqaaliga meel kusoo gal lahaada إن الدول تستو مثل كلام دولت وروت أن هاي قبل كان أدمي مونس صومالي أي أدمي روت وسنيا صومالي قبل كان محاويات إن لحد يلو أذيك على الدولار حتى أذيك الدولار إن حوالي لها بنجية لا العيحة تعمل وحوا ولون العكس لو خلاص رفنا يو عدوك يسني ونودم لنا دولار يا كوفي شعر لو عبد دولار يا تبع عسيا عسيا يا ما بعرفش لها وعكس دولار فوق على يعني قوم وضوح أو دولار روس يا مالك ما كتروا دو أي نرتب مع تنظام يزيد وشيو العكس دولار ك وبن كقصة حولي أو قصة لا
سيدا قاليها النبة دنا يذكر عسينهن وحا أود ويا للعجها دلك دولد أود له أو قشة قيس النظام يشرعية أدلو ديراندري taaso taariikh ballaaran ku leh siyaasad wax dhis ah oo dhaqaale arintaasi waxay keenin kareysaa in aad loo maalgashado dalalkaasi isla mar ahaantaasina ay kor u qaado lacagaha wadamadaas
أحمد عثمان أيان سوجدني برامجك بندقة في أوي هل كادي تسألون نقل سعطانا والانت أفسو مالي جي في أوي هاتنا توسو قدق سنيسان واشنطن هاتنا واحد كسو دواتان دود قابن وحا سوجدني حسين حسن بغني
wasaaradda waxbarashada dawladda federaalk waxay sheegtay in ardaygii aanu galin imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka inuusan helin wax shahaado ah halka maamul goboleedka Puntland uu ku adkeysanayo in imtixaankoodu ay u madax bannaan yihiin dawladda dhaxana ay kormeer oo kaliya ku leedahay iyadoo la og yahay sida uu yahay xiriirka Puntland iyo dawladda federaalk ma u muuqan kartaa in arrimaha waxbarashada la siyaasadeynayo waxubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah maxamed ismaan nucu madaxa dalada waxbarashada FBNIS ee deegaanada Hirshabeelle iyo aqoonyahan sabra xalane waxa hadalka ku hormaraya maxamed nucu
aniga waxaan leeyahay laga marmaan ay noqon doonta ama maanta ahaato ama maalin kale ahaato in hal shahaado oo dawladda Soomaaliya ay leedahay in dhamaan ardayda ay wada qaataan meel kasto ay joogan oo jamhuuriyadda kamid ah waxyaabaha kale iska yareer oo dadka qaar ay ku anducoonayaan oo ah lama gaarin iyo hadda ma aheyn iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah waxay u baahan tahay in wixii technical ah qofku inuu yiraahdo sidaas aan ila fiican siyaasa la yeeray laakiin asaasi inuu yiraahdo qofku shahaadeeda aniga oo madax banaan aniga sameysanay shahaadeeda wax sax ah iyo wax jiri doona in noqonayso aniga u maleeymaayo
waa maasanta mucu sabra in aniga waxaan qabaa in markino arrimihii waxbarashada la siyaasadeeyay sababtoo ah waa la soconaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedka in Puntland in muddo khilaaf baa ka taagnay marka in khilaafkoodaas ayuu ku saleysan yahay oo ay la gashay wasaaradda waxbarashada
macuu sida maqleysid sabra waxa uu leeyahay khilaafkii dhinaca siyaasadda ee ka dhaxeeyay Puntland iyo federaalka saameyn waxa uu ku yeeshay arrimaha waxbarashada
hadda waxaa jira sida baasaboorka oo kale waxaa jira xarun dhan oo maaratay oo baasaboorada Soomaaliya sameysa oo ku taal garoowe oo baasaboorkiina qofka u meesha ka qaato marka ayadoo waxyaabo qaar maamul goboleedu ay xaq u leeyihiin laakiin haddana waxyaabaha jarnaal waxaa jira oo waddanka inuu ka siman yahay laga maarmaan intay sida baasaboorka kale ma dhici karto in maamul goboleed baasaboor gooni uu yeesho uu yiraahdo dadkii ana baasaboor siisana siyaasi lamid ah ay shahaadaduna isan macquul u ahayn in siyaasad la dhex geliyo arday dhan Soomaaliyeed shahaadiisa umad wax soo barnaayay in la siyaasadeeyo marka aniga waxaan isleeyahay un arrinkaas waxaad moodaa in nooc ama dawlad goboleedka Puntland ay maaratay ka muuqato waxyaabo xoogaa ay rabto in ayada ka duwan waxyaabaha kale maamul goboleedyada helaan wax lamid oo kale oo ay rabto sida maamul goboleedyada oo kale dawladda federaalka Soomaaliya ay ula tacaamusho si ka duwan in ayada loola macaamilo taasoo markasta keenaysa maaragtay carqalad labaad in wadankii ay kusoo uu dib ugu laabto oo ah haddii maamul goboleed siduu rabo la yeelo kan kalena inuu soo istaago gurita aniga sidaan rabo la yeelo marka in waxyaabi wixii technical u baahan farsamo ah in laga wada hadlo laakiin marna aan gorgortan lagu gelin maadaama aan siyaasadda isku khilaafsanahay sidaas awgeed waxay go'dan aniga askale marka ardadeyd aniga shahaado siisanahay maadaama waxyaabo kale aan isku hayno in arinkaas uu sax ahayn ay aniga la tahay oo shahaadada iyo ma aragtay waxyaabaha ardayga Soomaaliyeed u baahan yahay siyaasadda aysan la ku yeelin karin
ama santa sabraa maqleysa macuu
dawladda federaalka iyo gobolada ama in maamul goboleedyada hadda markino iyo barnaamijkan ka hirgelishay xaqiiqdi waa ognahay hadda magaalada baladweyne aan joogno in oo ka tirsan markino in gobolka Hiiraan macallimiintu waa loo wacay waa ogtahay waxa looga wacay in markino buqda waxa uu wacay shabaab waxaan laga hadlay manhajkan wax la dhahay in ilaaha og laakiin kulli xaqiiqda aniga hadda magaalada aan joogo manhaj umaleen ma inoo ka socona talada waxay ka go'daa shabaab marka dawladda naftigeeda waxa way qowda maqashii ee waxbaha u qaban marka budla intay ku ordeysay intay iska dhaafto ha xaliso inta gacanteeda ku jirto oo markino nidaamkeeda ha hirgeliso ilaa dib laakiin hadii la dhaw hirshabeel la weena raacday oo gacantaan ku hayna xaqiiqdana aan ognahay in shabaab magaalada ka taliyo in manhajkii oo markino ka taliyo oo wax kasta maxkamadii xataa loo aadaan amalow iyo booco marka taas xaqiiqda waa ka fogtahay marka waxaan qabaa in ardayda Soomaaliyeed waxbarashadooda iyo shahaadooyinkooda aan la siyaasadeen maamul goboleedyada Soomaaliyo dhan waa ogtah qaarna dawladda la jiraan qaarna waa kasoo horjeedaan waxa la isku hayaa waa siyaasad kore iyo xukun kore waa laakiin ummada Soomaaliyeed ayaa loo lugoyn hadii markino in dawladdu ay rabto in ay compromise sameeyso way sameyn kartaa tanaasul oo ardayda dhalinyarada mustaqbalkooda lagu dheelin loo tanaasulo laakiin hadii markino farfar ku fiiq iyo waxa jubalaani ka socda ay tahay umaleen ma halkiin u dhow yahay
si loo ilaaliyo ardayda Soomaaliyeed cadaaladooda loo ilaaliyo tacliintooda loo ilaaliyo quality tacliinta ay barnaayaan in la ogaado waxaa jirta hadda milxooyin ay heesho dawladda Soomaaliya ay heesho oo dibadda aday loo diro iyo tacliin maartay deeqo waxbarasho oo gudaha intaba la bixiyaa waxaa lagu bixiyaa ardada habka ay u kala buunta sareeyaan ayaa lagu bixiyaa hadii la yiraahdo marka maamul goboleedyadu ayaga imtixaankooda soo qaataan natiijadana noo keenan la yiraahdo yaani cadaaladdiisa loo qiyaas maray waa qof aadan yaani xukunkiisa aadan qaadin yaani adiga xukunay noqonaysaa oo arday aadan ogeyn markiskan uu haysto ma helay mise ma helin shahaado adigu iska ma sii kartid waxaa kale caqabad kale noqonaysa ardada tusaalaha hadii la yiraahdo boqolka arday ugu horeysa ayaa waxaa loo dirayaa deeq dibadda hadii la yiraahdo isla markaasna la yiraahdo maamul goboleedyadu ayaga hasoo qortaan waxooda maamul goboleed kasta wuxuu isku dayaa anagu waan naqaanaa dadkan hadii qaabkii u dhaqmaan aan naqaanaa maamul goboleed kasta waxaa dhici karta inuu isku dayo boqolkaas ugu yaraan inuu asaga konton helo marka maamul goboleed kasta markuu ardadiisa soo siiyo ama boqolkiiba boqol uu maadooyin kasta soo siiyo markaskii boqol boqol asaga usoo qoro oo meeshii wixi la wada keeno sidee loo kala xulnaa lama garan karo sidee loo kala qaadanaa lama garan laba midba way furan tahay inkastoo caqabad ka imaanayso in maamul goboleedyada liiriya dowladda federaalka ay tiraahdo sidiinii hore u noqda oo ah imtixaan dhexe wax la yiraahdo kama jira dalka maamul goboleedkaas asaga soo qaato natiijadana noo keeno budlaana siyaasad samayso kadib maamul goboleedyada waxaan samaynaynaa wadanka inta maamul goboleedo ka jirto ayaan waxaan leenahay minxadi la keena waa u qaybinaynaa haddii 5 yihiin waxaan leenahay divide by 4 haddii 5 yihiin waxaan divide by 5 waa u qaybinaynaa maamul goboleed kasta waxaan leenahay 100 shahaadaad timid 25 arday soo dirso oo si loo sameeyo si cadaalad loo ilaaliyo haddii kale imtixaankii uu noqdo in la wada qaado oo dowladda federaalka ay wada qaado iyadana saxdo ardadana iyada ay maartay natiijadooda qiimeyso waxaa laga maarmaan marka in imtixaankii imtixaan dowladdii jamhuuriyadda oo dhan ay ka wada qaadi karto inuu noqdo si loo ilaaliyo cadaaladii ardada Soomaaliyeed ee aan la dhihin maartay ardayna maamul goboleedkiisa ayaa soo dirsaday marka markiskii hadba uu watay ayaan ku siineynaa
laakiin inta ay ardayda wax baranayeen manhaj mideysan oo dawladdu ay gacanta ku hayso kuma soo baran qof walba manhaj gaar ah ku bartay marka intuu ka imaanaya kalsoonida lagu qaban karo imtixaanka dawladda
imtixaanka hadda centralized-ka waxaa jira hal manhaj oo hadda dugsiga sare marka laga reebo Puntland laga soo bilaabo Koonfurta Galkacyo ilaa iyo Koonfurta Soomaaliya oo dhan ay wada qaataan jira manhajkaas marka waa manhaj ay ka wada hadleen daladaha inta badan waxaa iskuulaadka gacanta ku hayay dalado ayaa gacanta ku hayay daladihii iyo wasaaradii ayaa ka wada hadlay daladii waxay ku qancan marka in maadaama dawladda dalka ay tahay markastana dawlad hatabar yaraato ama hatabar weynato adduunku wuxuu yiqaanaa dawladu yiqaanaa wuxuu la macaamila waa dawlad laga ma yeelay arday Soomaaliyeed dalad hebelaa jeen arday u dirtay dalad hebelaa ma artay ruush u dirtay iyo Suudaan u dirtay lama yiqaan waxa la yiqaanaa dawlad ayaa dirtay ayaa la yiqaanaa wadanka Soomaaliya dawlad hadda ka dhigtay hatabar yaraato haddii doonto laakiin adduunku ayuu la macaamila sida awgeed marka daladii waxay ku qancan maadaama dowlad haba tabari raad haday rabtay ay ayadu magacii dalka wadato oo isla markaana adduunka ayadu u aqoonsan yahay in ayadu waxay la hagaajin karaan ilaa hagaajiyaan marka waxa jira manhaj oo daladihii dowladdu intay ka wada hadleen loo qaybiyay dhamaan iskuulaadkii secondary-da ahaa ee dalka ka jiray loo qaybiyay oo marka laga reebo Puntland oo ayada issue gaar ah maatay arinteeda ay noqotay laakiin wada hadalladii waxaad moodaa Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya u socday xilligii dambe oo dhan in hadda sida warki ugu dambeeyay hadda noo muuqanay inaan natiijo wali laga gaarin ayaa ma muuqanaysa
waa maasanta sabra maxaa kaaga baxay hadalka macu
Soomaaliya wali waxay ku jirtaa dib u heshiisiin waxa loo baahan yahay marka waxyaabo badan in laga tanaasulo oo dadku la isku soo dhawaado oo markii noo sida manhajkan hadda ee UNESCO ee wado saar dhaxbarashada horboodeyso wali dadka xataa maamul goboleedyada si fiican looga magadin kuwa hadda ama Hirshabeelle ha ahaado ama Koonfur Galbeed ha ahaado xataa waa uun qaateen madaxdi uun baa qaadatamaane dhaqan ahaan looma qaadan oo goboladii iyo degmooyinkii iyo waxa ka taliyo Al-Shabaab kun xoog badan awoodna ku leh macalimiinta iyo maarkino maarkino directorada iskuulada ama jaamacadahana xaqiiqdii waa ogtahay loo wacay oo waa laga la hadlay arrimahaas ay ku naftigooda in tababar loo furo markino xarakada Al-Shabaab u wacday ayaa igu maqaala ah marka waxa loo baahan marka in horta deep grassroots-ka hoos laga soo bilaabo oo manhajkan la gaarsiiyo meel kasta tuulo kasta degmo kasta tan waxa ku soo hartay Puntland tan Puntland waa arrin siyaasadeed oo u dhaxeysa maamul goboleedka Puntland iyo dawladda federaalka marka wuxuu ku saleysan yahay aaminsanaya khilaafkaas shalay miiman dawladda federaalka way soo jirtay intaasna markino waxa la sameeynaa wada hadal iyo tanaasul iyo compromise marka laakiin hadii la rabo in xal laga gaaro ardaydaas masaakiinta ah ee shahaadooyinkoodii ka xayiran yahay mar hore la gaar lahaa laakiin waxaan aaminsanahay in ay arrin siyaasadeed tahay oo siyaasadda ay ku lug leedahay hadii dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida Puntland iyo Jubaland ay isku soo dhawaadaan in arintan ay dhamaanayso
waxaan santaa macu ugu dambeyn si aanan ardayda Soomaaliyeed waqtiga adag wax ku bartay aanan dhibaato dhinaca waxbarashadooda loo geysan marka ay shahaadada u baahdaan maxay tahay waxa mudan inay sameeyso dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo Puntland ay ka mid tahay
hadda ma filay waqti haadirka horta in sida hadalka dadka u muuqanaysa laahirka ka muuqanaysa inay shahaadalan toos ay noqon doonaan lix doonaan adan shahaado waa waayeen khalas waa loo diiday meesha warkooda ku dhamaado uma maleynaa inay suurtagal noqon doonto meel la xumbaa la suuq iman doona dawladda federaalka nafteed waxay tabanaysaa in maamulka Puntland uusan arintii inuu hore u socodsii una rabin uu weli gorgortankiisa inuu ku taagnaado ay rabto marka sidaas awgeed ayaa xoogaa waxaad mudda arintii in xogaa kulayn oo kala ka yar muuqato laakiin waxa asleey u dambeynta un waxa la sameyn doonaa xal dhexe oo ah in un wasaaradda waxbarashada Puntland iyo tan federaalka intii si hoos wada hadlaan ardaydaas hadda sanadkan bal xal arintooda la xaliyo sanadaha dambe si isan buuqan usan u soo laaban markan
waa maasinta macu sabraahay
waa ognahay khilaaf baa idin ka dhaxeeyo Soomaaliya oo dhanna waa ogtahay in wax markino in xiriir toos oo wanaagsan oo la taaban karo maanta uusan ka dhaxeyn Puntland iyo dawladda federaalka marka arrimihiina gaarka ah ha ku dabaqnaha ardayda Soomaaliyeed ee masaakiinta ee duruufaha adag wax ku soo bartay oo waalidiintood markino ku soo rafaaday marka Ilaahay ka cabsada in isku tanaasula compromise sameeyo ardaydaasna ka saara shahaadooyinkoodii mustaqbalkooda inaa siyaasadeysan waxaan la hadlayaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Puntland
inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqan ayuu xubinta dooda gaaban haddii aan intaasi ku dhaafno haatanna waa ibraahim xasan daanduray oo stuudiyaha ugu heliya oo inoo haya xubintii dhakhtarka weydi
kusoo dhawaada barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti waa dr cali khaliif oo ku takhasusay cudurada indhaha kana howlgala xarunta marka ay specialist ee degmada madiina ee magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa ugu horreyn waxa uu noo sharaxayaa inta cudur ee ku dhici kara indhaha
cudurada indhaha ku dhacaahi waa fara badan yihiin waxaana aad ugu badan inta badan cudurada indhaha ku dhaca waxa la yidhaahdo cataract oo ah caadka indhaha fuula iyo glucoma iyo refractive error oo asagana maaragta iisheeg ka mid a waxyaabaha qofka araggiisa dib u dhigi karo cudurka cataractiga ah oo inta badan maaragta iisheeg dadka da-da ku badan waa in baliisha isha uu fuulo caad kaas oo keenayo in qofka araggiisa uu yaraado waxaana lagu arkaa inta badan dadka da-da 40 iyo inta badan dadka kasii waaweynba waa lagu arki karaa kaas oo inta badan adduunka hadda waxaa lagu qiyaasaa 22 million oo maarata dadkaas ah inay qabaan cudurka caadka ah oo da-dooda 40 jiro ama ka weyn
maxaa keena cudurka caadka oo dad badan ay ka cawdaan
cudurka caadka waxaa sababi karo inta badan wax da la xiriiro waa aragta maanta hadii la yiraha indhaa la fiiqaya dadka badanaa waa dad da-dooda 40 intii ka sarreysa imaanayso waxyaabaha kaleoo keeni karo waxaa ka mid a jugta jugta iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha inta badan keeno waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha keeni karo ultraviolet light ama iftiinka oo normaliga annaga aan wax ku arno mid ka sarreeyo kale wuu keeni karaa sidoo kale wuxuu noqon karaa dhaxal dutoda chromosomal abnormalityga in maaratay hididisidaha waaridiinta ay isbeddel mushkilo ka timaado kale way keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo in maarata isha radiation far badan taa oo dhib u geyn karto dian ayda oo ama seliska ay ka samaysan tahay dhalada qofka caadka qabo waxaa lagu garan karaa astaamo ah in araggiisa uu yaraado saan hore usoo sheegnay iyo in iftiinka uu dhibo waana astaanta kuwaad dadka caadka qaba lagu arkay iftiinka aad ayuu u dhibaa araggiisana inta badan wuxuu yidhahdaa waxaa aragga ii fiican waqtiyada maaragta ii sheeg sida habeenkii oo kale ama markuu ku jiro meel mugdi ah waxaana lagu gartaa oo kale oo ka mid ah astaamaha cudurkaas caadka ah qofka inuu mar walba galaas uu qaato masalan oo kale 6 bil kadib 3 bil kadib qofkii galaas araggiisa maadaama uu degayo wuxuu qaadanayaa galaas wuxuu leeyahay shalay okiyaalkii waa ku fiicnaa laakiin dhowr bil kadib kuma aan fiicnaanin okiyaalkii waxaana keenaya caadka oo mar walba soo koraayo waxaa ka qayb qaadan karo factors waxaa jiro maarata ii sheeg sahlaya inuu cataractiga uu horumar ku sameeyo qofka si durbada ishiisa uu xiro waxaa ka mid a dadka sonkorta qabo oo kale waxaa ka mid a maarata ii sheeg hypertensionka ama maarata dhiikarka waxaasoo dhan ayaa maarata ii sheeg basic u ah ama asal u ah cudurka caadka waa iska fudud yahay inta badan qofka markii uu yahay bilow caadka uu ku yahay waxaa suurtagal ah in maarata iisha glass haddii loo qoro in araggiisu uu yaro kaco uu fiicnaado inkastoo muddo kadib okiyaalkaas mise waxba u qabanayn oo u baahnaan doono qaliin marka xalka ugu dambeeyana waa maarata qofka in loo sameeyo qaliin
cudurkaas caadka marka laga soo tago cudurada kale ee indhaha ku dhaca ditora bal wax nooga sheeg iyagana qaybaha ay ka kooban yihiin marka cudurkaaska laga soo tago waxaa jira indhuhu in marmar ay biyeeyaan waxaa jira in indhaha cudur kaleeto isna indhala-aan keeni kara oo imaan karo maadaama qaybaha cudurrada ay badan yihiin kii ugu cuslaana aan noo faaqiday maxaa kuwa kale ka mid ah
cudurada maarata dadka ku dhaca waxaa kaloo ka mid a cudurka la yiraahda glucoma ama midka biyaha oo wadankanaga fara kulul ku hayo oo ah cudurka labaad oo maarata ii sheeg inta badan keeno indhala-aanta cudurka glucoma sababtiisa lama yaqaano waa unknown waaye laakiin waxaa jirto wax secondary la yiraahdo oo waxaa ka mid a qofka oo kale haddii jug ku dhacdo waxaa dhacayso maarata ii sheeg jugtaas inay dhib u geysato isha qeybaheeda kala duwan kadib een intraocular pressure ama biyaha inay kacaan haday biyaha kacaan waxa dhalanayso in gadaal damba nerfaha xididada ay dilaan biyahaas kacay een cudurkaasna waa astaan waxa uu ah een qofka araga uu ka qaado inuu san mar damba dib ugu soo noqonin sidii maartay ii sheeg lugu yiqaan cudurkaas een waxaana qofkaas oo kale u roon in marka ay taas u dhacdo in la siiyo daawooyin lagu talagalay oo biyahaas dajinayo marmarka qaarna qaliin waa la sameyn karaa
aan magacaygu waa Yahya Abu Bakar Cali dhaqtarka waxaan weydiin lahaa xasaasiyadda araga ma la yareyn karaa
xasaasiyadda waa waxay ka mid tahay maarta waxyaabaha iyadana nagu badan oo dadka inta badan ay ka cawdaan een xasaasiyadu een dabcan qofku daawo inta la siiyo la yiraahdo maanta daawadan isticmaal een xasaasiyadu way ka baabaysaa ma jirto laakiin waqtigaas ayada ay xasaasiyadu ayso unba ay xasaasiyadu ka yaraanaysa dan kadib bilo ama maarta ay sheeg sanada kadib in xasaasiyadu ku soo kacdo ayaa laga yaabaa een xasaasiyadu indhalaan way keeni kartaa een waa hadii qofka intuu iska daawin waayo hadana uu ku daro inuu maarta ay sheeg isha uu marmaro ama uu xoqo een xoqo taankaas asaga ah waxa ka dhalan karo dhibaatooyin farabadan ee dhibaatooyinkaas waxa kamid ah tusaale ahaan xarunta marka ay specialist noogu yimid ee bukaan keratoconus qabo oo ah in meesha madawda oo meesha kuwaado araga ah inay dhubato taas oo ka dhalanayso qofka in aragiisu uu lumo ee hadhowna u baahan doona in qaliin iyo lagu sameeyo marka xasaasiyadda waxa kamid tahay waxyaabaha hadii dhan laga fiiriyo fudud hadana qatartooda leh marka waxaan ku talin lahaa in dadka xasaasiyadda ay qabaan xasaasiyadda allergiga iska daaweeyaan ishuna ay ka daayaan
intaas aanu joogto qaybtan barnaamijkeena weydiin dhakhtarka oo marti ku ah dr Cali Khaliif oo ah dhakhtar indhaha kana howlgala xarunta marka ay specialist ee degmada Madiina ee magaalada Muqdisho intaan marka la kulmi doono dhegeystayaal waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaa ay nabadgelyo
Ibrahim Xasan Danduray aad ayaad u mahadsan tahay oo limiskii baad fadhidaa barnaamijkii wad ka faraxalatay dhageystayaashin wad macsalaamaysay heesta dhageystayaashin ku macsalaamaynaynaa
waxaan u soo qabanaynaa codkii fanaanka Xasan Aadan Samatar
fanaanka la loodin waaye Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxa ay daacadda la socodsiinayaa Ibrahim Xasan Danduray iyo Aashi Ibrahim Aadan intaan markala hawada ku soo noqonayno hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
سين كالغعل اسكيسي مكتاب سين مصيره اضربانو مولون عي ايبان ادون مضر حبدا وما شان همد معاه
This is VOA News. I'm Laurel Berman.